Pēc tam, kad Kyoto protokols cīņai pret globālo sasilšanu nesniedz gaidītos rezultātus, vairākām lielvalstīm atsakoties samazināt kaitīgo izmešu apjomu, diskusijas par nepieciešamību izstrādāt jaunu un globāli saistošu klimata pārmaiņu līgumu ir kļuvušas daudz nopietnākas. Vēl pirms stāšanās amatā jaunais Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers bija paziņojis, ka uz nākotni vērstas klimata pārmaiņu politikas īstenošana elastīgas enerģētikas savienības ietvaros būs viena no viņa vadītās Eiropas komisijas prioritātēm. Tieši tāpēc Eiropas Savienības pārstāvi ir pārliecināti, ka šoreiz Limas klimata konferences laikā izdosies ievērojami stiprināt un paplašināt kopīgos starptautiskos centienus stāties pretī klimata pārmaiņām. Pamatu šādam optimismam dod Eiropas Savienības līderi oktobrī pieņemta apņemšanās samazināt kaitīgo gāzu emisijas apjomus par 40%, kā arī ASV un Ķīnas nesenie paziņojumi par to gatavību sekot Eiropas piemēram, gan mazākos apmēros. Kā paziņojas Eiropas Savienības klimata rīcības un enerģētikas komisārs Miguels Arias Kanjete, tikšanās Limā ir nopietnas pagrieziena punkts un ir jāizmanto šī vēsturiskā iespēja stāties pretī lielākajam mūsu planētas izaicinājumam. Tieši tāpēc šim līgumam ir jākļūst par mūsdienu ekonomiskās realitātes spoguli.
In 12 months time we will have a unique opportunity to set the world on a low carbon.
Pēc 12 mēnešiem mums būs unikāla iespēja nostādīt pasauli uz zema oglekļa ceļa. Lai to sasniegt, mums ir vajadzīgs 21. Gadsimtam atbilstošs līgums. Tas nozīmē spēcīgu, likumīgi saistošu un uz nākotni vērstu līgumu, kas ņem vērā mūsdienu pasaules ģeopolitisko un ekonomisko realitāti. Līgumu, kas ņem vērā zinātnes viedokli un spēj izturēt laika pārbaudījumus. Šim globālajam līgumam noteikti ir jāiekļauj visas valstis, īpaši lielās izmešu emitētājas.
And most important, all the big emitters.
Eiropas Savienība ir aicinājusi visas iesaistītās puses līdz nākamā gada marta beigām nākt klajā ar saviem piedāvājumiem, kas ļautu saulaicīgi apstrādāt un izanalizēt gan atsevišķos, gan arī kopīgos mērķus vēl pirms Parīzes tikšanās. Tas ļautu globālajai sabiedrībai saprast tās darbības, kuras ir nepieciešamas, lai piemēram noturētu globālās sasilšanas rādītājus zem 2 Celsija grādiem gadā. Lai topošais līgums būtu ilgspējīgs, Eiropas Savienība no saviem kolēģiem Limā sagaida rīcību vairākās jomās. Turpina enerģētikas komisārs Kanjete.
First, a good understanding of the key elements of the 2015 agreement.
Pirmkārt, ir nepieciešama laba izpratne par pašu līgumu, nepieciešamo finansējumu un līguma pieņemšanu. Otrkārt, ir nepieciešams pieņemt lēmumu, ka piedāvātie siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas apjomi ir caurskatāmi, izmērāmi un salīdzināmi. Tāpat mums ir nepieciešams progress jautājumā par gāzu apjomu samazināšanu vēl pirms 2020. Gada, jo Parīzes vienošanās nestāsies spēkā pirms šī datuma.
Ano klimata konference Limā turpināsies līdz 12. decembrim. Savukārt daudz nozīmīgākās sarunas Parīzē gaidāmas nākamā gada novembra beigās, decembra sākumā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.